Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobro vam noć. Ponoć je i 8 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite su počele ovog trenutka. Sećanja na lepe trenutke iz života, neka stara vremena kada smo bili zadovoljni, bezbrižni, nezaboravna putovanja i druženja, ljubavi koje su nas dizale do neslućenih visina nisu samo uspomene kojih se rado prisjećamo, već nas negde i čuvaju od životnih problema. Uspomene su kao neka snaga da koračamo dalje kroz život uprkos tome što nam se događaju i loše stvari. One su jedine, nepromenljive. Njihov ukus, miris, onaj osjećaj, ona sreća. Niko nam to ne može oduzeti. Uspomene se čuvaju, uspomene se vole. Za uspomene se držimo čvrsto da nam ti prošli dani ne bi iščezli. Zapisujemo ih, pravimo fotoalbume, prepričavamo ih. Ali postoji uspomena, uspomena koju čuvamo i dan danas, svako od nas, a to neka ostane tajna, naša zajednička. Noćas, sa ove strane radija, veliki pozdrav vam šalju, muzički urednik Ružica Ćirić, za mikspultom Aca Kostić, ispred mikrofona Vojin Vojinović. Od ovog trenutka možete nam i pisati na naš mail šimikeišampite@gmail.com, a mi i dalje čekamo ona čuvena pisma, dopisnice i razglednice koje polako, ali sigurno sam, putuju do nas na onu adresu dobro poznatu, Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju. Dobrodošli. šinike i šampite.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day.
If there's a letter, a letter for me, I've been
Talas je prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampit. Napolju lepih 19 stepeni, prelepa noć da se plovi na talasima Beograda 1, u emisiji koja nas vraća u neke davne 50. i 60. godine. Pročitah negde sledeće: kada vidiš da gledam negde u daljinu, samo pusti. To me malo sećanja ponesu, ali ne brini, proći će. To je samo mala nostalgija za nečim što je moglo biti, ali nije. Uspomene su blago koje čuvamo duboko u svojoj duši. Ne sećamo se dana, ali sećamo se trenutaka i oni se ne menjaju. Nekada se desi da samo pogledamo sliku i setimo se hiljadu uspomena koje ta slika nosi sa sobom. Slučajni trenuci nas nasmeju i ulepšaju nam živote. Ako se setite noćas neke slike koje vam znači, i ako ste pri svom računaru, pošaljite nam to u kratkim crtama na adresu šimikeišampite@gmail.com. Ako želite da počnete da pišete pismo, 7 dana vremena imate, pa izvolite, pišite. Jedan divan gospodin za početak, Cary Grant.
Did I remember to tell you your delight? You're everything I want you to be. Your eyes are lovely and far beyond comparing, especially when they're glaring at me. Words to say how swell you are. Well, I can tell you are. I know so well you are. I started falling the moment that I saw you. Believe me, I adore you, Cherry.
Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. Again. I'm singing and dancing in the
čajke i šampite.
We're a couple of swells. We stop at the best hotels, but we prefer the country, far away from the city smells. We're a couple of sports, the pride of the tennis courts. In June, July, and August, we look cute when we're dressed in shorts.
The Vanderbilts have asked us up for tea.
We don't know how to get there, no siree,
no siree.
We would drive up the avenue, but we haven't got the price. We would skate up the avenue, but there isn't any ice. We would ride on a bicycle, but we haven't got a bike, so we'll walk up the avenue. Yes, we'll walk up the avenue, and to walk up the avenue's what we like. Wall Street bankers are we, with plenty of currency. We'd open up the safe, but we forgot where we put the key. We're the favorite lads of girls in the picture ads. We'd like to tell you who we kissed last night, but we can't be cats.
The Vanderbilts are waiting at the club.
But how are we to get there? That's the rub. That's the rub.
We would sail up the avenue, but we haven't got a yacht. We would drive up the avenue, but the horse we had was shot. We would ride on a trolley car, but we haven't got the fare. So we'll walk up the avenue. Yes, we'll walk up the avenue. Yes, we'll walk up the avenue till we're there.
Ponoć je 25 minuta, noćni program, Beograda 1, emisija Šimike i Šampite. Vraćamo se u davnu 1953. godinu, da se zajedno podsjetimo legendarnog filma Praznik u Rimu. Romantična komedija iz te godine je priča o mladoj princezi koja pobegne tokom posete Rimu i sprijatelji se sa američkim novinarem koji samo želi ekskluzivnu priču, ali kasnije shvati da se zaljubljuje u nju. U ovom filmu publici je prvi put predstavljena Audrey Hepburn, koja je za tu ulogu nagrađena i Oscarom za najbolju glumicu. Uz Audrey glavne uloge tumače Gregory Peck i Eddie Albert, a film je režirao William Wyler. Ako niste dugo vremena pogledali ovaj film, ako niste nikada pogledali ovaj film, preporuka je da se podsjetite bar još jednom ili da vidite prvi put šta je značila romantika tih 50. i 60. godina.
T'invidio turista che arrivi, t'imbevi dei fuori e dei scavi. Poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi, che tutto è per te. E mentre il sol tovage il fontalone, la tua canzone in fondo è questa qua. Goodbye, au revoir. Si ritrova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arriva
si riveda spasso in carrozzella e ripensa quella ciumaghella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Passo in carrozzella e ripensa a quella ciumaghella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.
Provedo ja najlepsze czasowe mogę żywota u przyrody twoj. Jer more je bistro i jasno, a zajedno bilo je krasno. I srce je odmah zavolelo żarko, jer momak to bio je moj. A kad je došao čas da moram poći, na rastavu sam zapevala to.
Lagano sav zamire grad, a Veronika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on. Zalud traži on Draganu svoju, zalud čežnjivi čuje se ton. Zalud traži on Draganu belu, zalud čežnjivi čuje se ton. Ti ne plači i suze ne roni, zadnje s Bogom odsvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Ponoć je i 35 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija Šimike i Šampite. Vreme je da vas podsjetimo i sebe, i vas, odnosno vas i nas, na jednu od nezaboravnih knjiga Nobelovca Ernesta Hemingwaya, rođenog 1898. a svet je napustio 1961. Knjiga Starac i more opisuje borbu starca sa ribom koja simbolizuje silu prirode sa idejom da ljudska mudrost može se savladati i najvećeg neprijatelja. Čoveka mogu uništiti, ali ga ne mogu poraziti. Roman je pisao 1951. godine na Kubi, koju je obožavao, a objavljena je godinu dana kasnije u Sjedinjenim američkim državama. Eto, za ovu noć podsjetili smo se Ernesta Hemingwaya, a vas podsjećamo da nam i dalje možete pisati na našu mail adresu šimikišampite@gmail.com. A mi se vraćamo muzici. Kad padne zvezda, sad da ne prevodim, ali ima veze sa Kubom. Slušajte i uživajte.
Da budeš opet sa mnom, ćeš opet sa mnom na krilu tvome da sanjam ja.
Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. La ti sigue la salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cortando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Nardos, nardos cultivo, cultivo una rosa blanca.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Šimike i Šampite.
va a devolver.
Pre par dana otvorena je nova renovirana Kombank dvorana, koja će za mnoge zauvek ostati dvorana Doma sindikata. Izgleda veličanstveno zaista, a prva pomisao na tu dvoranu je uglavnom Đorđe Marijanović. Pa eto prilike da se u ovom bloku podsjetimo te naše legende, koji je i bio na mjestu svojih prvih uspeha, a sada jedna od najmodernijih dvorana na ovim prostorima. Rođen je u Kučevu, studirao i apsolvirao farmaciju. Njegovo pojavljivanje na televiziji sa pesmom Zvižduku 8 odmah se pretvorilo u opšte oduševljenje. On je bio prvi pevač zabavne muzike na prostoru Jugoslavije, koji nije samo stajao za mikrofonom, već je padao na kolena, valjao se po podu, plakao, bacao saku u publiku. Na takmičenju Zlatni mikrofon 1961. godine u Domu sindikata, po mišljenju publike, nepravedno mu je oduzeto prvo mesto i nezadovoljni đokisti su na trgu tadašnjeg Marksa i Engelsa, danas Nikole Pašića, napravili demonstracije nerede, tako da je i milicija morala da interveniše. Da bi nekako smirio razbesnelu masu, Đorđe se popeo na krov automobila i odatle pevao svojim obožavaocima. I sada će pevati u noćnom programu prvog programa Radio Beograda u emisiji Šimike i Šampite.
Ime mi je, ne, ona me zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek, ja sam za nju bio uvek i samo Milord. Milord. Ako sam bio ja, šta hteo sam do tad? Znam da samo lutah sam, topline željan, nigde nežnosti reč da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke, oči njene i reči pamtim još. Zašto si sam, Milo, čemu tvoj bol, Milo, zar samo tuge seka prati korak tvoj, život je lep, Milo, život je naš, Milo, i samo malo bolje treba nam za to. Pokušaj pa jedno, pevaj tvoja, Milo, vidjet ćeš da lepše bit će sve i radost posta dan, a nežnost svaka noć, no upoznah život s njom, put novi nađoh, tugu, zameni smeh, jer potreban sam nekom. Ruke nekom sam dao, znam da nekom sam drag. Da, to je bila ona, ko mesečine zrak. Njene ruke, oči njene i reči pamtim još. Zašto si sam milo, čemu tvoj bol milo, zar samo tuge teka prati korak tvoj. Život je lep milo, život je naš milo i samo malo volje treba nam za to. Pokušaj bar jednom, pevaj ko ja milo, vidjet ćeš tad i sam da lepše bit će sve. Onda me pozvala jednog dana, otišao sam, bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda, drhtala je. Htela je da me ohrabri, htela je da me uteši, htela je. Njen glas zvučao mi je strano, njene reči bile su mi tuđe.
Noć 52 minuta, nastavljamo priču o Đorđu Marijanoviću. Prve LP gramofonske ploče Đorđa Marijanovića, produkcija PGP RTB su bile muzika za Igor i Mustafa. Omote za njih oblikovao istaknuti srpski dizajner Ljubomir Pavićević Fis. Po Srbiji su postali klubovi obožavalaca Đorđa Marijanovića Đokisti, koje on redovno obilazio, rukovao se i slikao. U tadašnjem Sovjetskom savezu Đorđe je bio veoma popularan pevač. Pevao je u najvećim dvoranama i bio dočekivan sa počastima. Na jednom od tih putovanja Đorđe je upoznao i svoju suprugu Elisa, kojom ima troje dece. Đorđe je na vreme shvatio važnost scenskog nastupa, tako da je bio jedan od najpopularnijih pop pevača sa ovih prostora. Pojavljivao se u nekoliko filmova kao autentični lik i odavno je ušao u besmrtne, a živa legenda, što kažu naši Bogu hvala, Đorđe Marijanović. Ne znam da li ima neko ko se ne seća ove pesme. U jedan sat najnovije vesti prvog programa Radio Beograda.
Ko nekad u osam i sad prođe svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ponekad u osam i sad prođem ulicom svojom i stanem sam pod prozor tvoj i zviždim tad naš stari znak.
Tako meko dodiruju dan, njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogo bez osmeha tvoj. La 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 la, kako mogu bez osmeha tvoj. Ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. O vajari i pesmi si slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. La 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 la, ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko, grada voljena.
Šimike i Šampite.
O, kakav mesec, kakvo more, ko tvoje oči zvezde sve na nebu gore. Skrivena želja nosi me tebi, i dok te tražim samo bol nosim u sebi. Oh, gde se kriješ u ovoj noći, zove te more, zovem ja, zar nećeš doći. Da ove čari s tobom delim, to je sve što sada želim. O, kakav mesec,
kakvo more.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Tursku danas putuje državna delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno iz kabineta turskog predsjednika Erdogana, na sastancima će se razgovarati o bilateralnim odnosima, a bit će održan i prvi sastanak Visokog savjeta za saradnju Turske i Srbije. Pre 10 godina trgovinska razmjena dve zemlje bila je svega 117 miliona evra, a prošle godine 8,5 puta veća, gotovo milijardu evra. Na administrativnom prelazu Jarinje prištinske vlasti uhapsile su Srbina Dejana Slavića zbog sumnje da je počinio ratne zločine. Određen mu je pritvor od 48 sati. Nastavlja se praksa hapšenja po osnovu tajnih spiskova, pravljenih uglavnom na osnovu lažnih dojava i svedočenja, kažu u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Fudbalerima Crvene zvezde zabranjeno je da igraju humanitarnu utakmicu u Gračanici. Sredstva od ulaznica bila su namijenjena porodilištu u tom mestu. Fudbalski savez takozvanog Kosova nije dao saglasnost zbog, kako kažu, zloupotrebe utakmica za političke i rasističke parole. Beograd traži reakciju međunarodne zajednice na odluku Prištine. U više gradova Rusije održani su protesti protiv predsjednika Vladimira Putina uoči njegove inauguracije u ponedjeljak. Zapadne agencije javljaju da je policija zadržala u pritvoru oko 1600 ljudi širom zemlje, dok je ruski TAS preneo da je uhapšeno oko 300 ljudi na zabranjenom skupu u Moskvi. Među njima je i opozicioni lider Aleksandar Navalnji. Evropska unija traži oslobađanje privedenih demonstranata. I u Parizu su održane demonstracije protiv predsjednika Emanuela Makrona. Iz sporta, srpski rvač Stevan Mičić osvojio je bronzanu medalju u slobodnom stilu na prvenstvu Evrope u ruskom Kaspijsku. A naš automobilista Dušan Borković ostvario je pobedu u prvoj trci šampionata TCR Evropa na stazi Paul Ricard u Francuskoj. Na teritoriji Ivanjice padao je grad veličine Oraha. Protivgradni strelci nisu uspeli da razbiju gradonosne oblake, a stanovnici Ivanjičke opštine veruju da je šteta na poljoprivrednim usevima i zasadima ogromna. Zbog ogromnih količina padavina poplavljena je teritorija opštine Gračanica, a najgora situacija je u selu Dobrotin, saopštila je preslužba opštine Gračanica. Osim u Dobrotinu, vanredna situacija je i u selu Donja Gušterica, gde je došlo do izlivanja kišnih kanala. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa nepogodama. Jutarnja temperatura do 18, dnevna oko 28 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head. Thank you.
bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Šimike i Šampite.
Man turned off the radio, said, where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days, and they play it in the strangest ways. Said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of youth cries, what is truth? Little boy of three, sitting on the floor, looks up and says, Daddy, what is war? Son, that's when people fight and die. A little boy of three says, Daddy, why? Young man of 17 in Sunday school, being taught the golden rule. And by the time another year's gone around, it may be his turn to lay his life down. Can you blame the voice of youth for asking, what is truth?
sitting on the witness stand. The man with the book says, raise your hand. Repeat after me, I solemnly swear. The man looked down at his long hair. And although the young man solemnly swore, nobody seemed to hear anymore. And it didn't really matter if the truth was there. It was the cut of his clothes and the length of his hair. And the lonely voice of youth cries, what is truth? The young girl dancing to the latest beat has found new ways to move her feet. The young man speaking in the city square is trying to tell somebody that he cares. Yeah, the ones that you're calling wild are gonna be the leaders in a little while. This old world's waking to a newborn day, and I solemnly swear that it'll be their way. You better help that voice of you find what is truth. And the lonely voice of you cries, what is truth?
Jedan je sat i 12 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Šimik i Šampite. Veliki pozdrav za Jacu i za Rašu Sularov. Hvala vam puno na mailu i mislim da ste potpuno na pravom mestu. A Neđo piše, u sve pohvale, žao mi je što nema više romantike. Danas je nekima romantika blejanje u ekran pametnih telefona, koji planski zaglupljuje. Meni je žao što recimo 60-ih nisam imao 20 godina života, verujem da je sve bilo lepše. Pozdrav poslednjim romantičarima. U PS-u kaže, vidjet ću da li u mom gradu još uvijek mogu da se nađu klasične razglednice. Hvala ti Neđo, hvala i veliki pozdrav tebi. Izvolite, sve tamo negde do 5 minuta, do 2 sata, možete nam pisati na naš mail šimikišampite@gmail.com. A Šimiki Šampite, koja je jedna od onih glavnih stvari koje pazi i čuva? Baš ta emisija. Jedan citat kaže, ponekad je dovoljan trenutak da se zaboravi jedan život, ponekad nije dovoljan celi život da se zaboravi jedan trenutak. E zato u ovoj noći 2 sata na talasima prvog programa Radio Beograda u jednom čudesnom vremeplovu plovimo kroz 50. i 60. na jednoj lepoj temperaturi od 18 stepeni i dobrodošli.
Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua, canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, tango e cachixi. Jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, tango e cachixi. Jazz paraíba, jazz sanfoneiro, a se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir. Perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua, canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, tango e cachixi. Jazz paraíba, jazz forrozeiro, jazz brasileiro, dá prazer de ouvir. Cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, tango e cachixi. Jazz paraíba, jazz sanfoneiro, a se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir.
perambulando pelo Rio de Janeiro, grande sanfoneiro lá do interior. No meio da rua canto o dia inteiro, pedindo dinheiro pra sobreviver, cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, tango e cachixi, jazz paraíba, jazz de forrozeiro, jazz brasileiro, dá prazer de ouvir, cantando jazz numa sanfona antiga, jazz com zabumba, tango e cachixi, jazz paraíba, jazz sanfoneiro, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir.
Samba lala, samba, samba, samba lili, pisa na barra da saia mulata.
Morena, mulata,
samba, 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 la la, samba, 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 lili, pisa na barrada, saio mulata.
Jedan je i 22. Pre nego što odemo zajedno na svjetsko prvenstvo u davnu 54. Samo jedan interesantan mail da pročitam. Kaže, u sve pohvale za ovu emisiju i vernost koja će biti od subote na nedjelju od Jace i Raše, kaže, moram još nešto da napišem. Moja majka se oduševila praznikom u Rimu, ali to baš nije pohvalno. Ima 81 godinu, kaže Raša, nikada je sada nećemo uspavati. Živjeli vi meni, pozdravite divnu gospođu, hvala vam puno na poverenju i naravno verujem da ćete uvijek biti uz noćni program Beograda 1. Bliže nam se svjetsko prvenstvo, mundijal, kako god vam odgovara u fudbalu koje će se održati u Rusiji, gde se posle mnogo godina plasirala i naša zemlja. Ali mi se vraćamo u davnu 54. godinu. Reprezentaciju preuzimo od 1953. godine i kvalifikacije za mundijal, bivši reprezentativac, legendarni Aleksandar Tirnanić Tirki. Za odlazak u Švajcarsku selektor Tirnanić odabrao je sljedeće igrače koji su do dana današnjeg ušli u istoriju, a sastav je bio Beara Stanković, Crnković, Čekovski, Horvat, Boškov, Milutinović, Mitić, Zebec, Vukas, Dvornić. Po mnogima, ovo je bio jedan od najboljih sastava jugoslovenske reprezentacije svih vremena koji su činili igrači iz domaćeg šampionata, naravno predvođeni legendarnim Tirketom. Ovo je prvi deo priče, muzika, a onda drugi deo priče.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Watch it, watch it, watch it, watch it.
Šimike i Šampite.
There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Single day singing.
Tačno je, pola dva. Prvi program Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Ponovo se vraćamo u davnu 54. godinu na svetskom prvenstvu u fudbalu koje je bilo u Švajcarskoj. Kao drugi u grupi iza Brazila došli smo do četvrtfinala gde nas je čekala tadašnja zapadna Nemačka. Nemci su brzo poveli već u 9. minutu autogolom Horvata, a do kraja, uprkos ofanzivnoj igri, Jugoslavija nije uspela da slomi nemačku odbranu, koja inače primila najmanje golova na ovom šampionatu, a konačan rezultat postavio 85. minutu Helmut Rahn. Za utehu ostala je činjenica da je zapadna Nemačka kasnije osvojila prvu titulu svjetskog prvaka, pošto je u finalu savladala Mađarsku sa 3:2. Pre nego što krene novi blok muzike, da pročitam još jedan mail. Dobro večer i topli pozdrav za celu ekipu Šimika i Šampita. Uživam uz vašu emisiju i pokušavam da oslikam svoje uspomene. Prijeju baš i Šimike i Šampite. Tanja iz Njegoševa, veliki pozdrav i zahvalnost. Hvala lepo na ovako divnom mailu. A sada note.
I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Please, won't you tell her that I'm the one who cares? Please, bring to me her answer.
see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love.
Mandacaru quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 De manhã só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo surdina que o mal é da idade. Pra tal menina, não tenho só remédio em toda a medicina.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 Chimique e Champite.
Fala de Moura.
Oi, pai. Tá fazendo o que aqui? Tá na fila?
Tô nessa fila também, atrás de um dinheirinho, né, negão?
Ah, então hoje tu vai me pagar aquele que tá me devendo.
Eita, lembraço foi de novo.
Esqueci.
Então entra na fila que tem um montão de gente pra receber.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana. Ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão que sempre acorda atrasado, pega a fila no banheiro, escova os dentes no chuveiro e não consegue sacar. Todo molhado na fila da padaria, a rotina continua, o dia já vai começar. Tem fila pra bater cartão de ponto. Tem fila pra comer no bandejão. Come correndo pra pegar fila no banco, senão não vai dar tempo de pagar a prestação. Tem fila pra pegar o elevador. Tem fila pra comprar no camelô. Tem fila pra falar no orelhão. Fala depressa, preocupado com a senha, pois o número marcado se aproxima no telão.
A vida passa e essa fila aqui não anda. Vista de cima pelas quadras serpentinas, vista de noite, a calçada é o seu colchão. Onde ela dorme, um sono agitado, um olho aberto, tudo fechado, não dá mole pra ladrão.
Auê,
auê, auê, auê,
auê,
auê,
laia, laia.
Ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão.
É um absurdo. 1:38, mislim da je pravo vreme da se malo osvežim. Da se podsjetimo kako se žeđ gasila u ta lepa vremena. Ta pića su se zvala i dan danas zovu, a i dan danas su dobra ako imate sreće da ih nađete, boza i limunada. Dok još nisu postojali frižideri, kokta, Coca-Cola i slični osvežavajući napici, po varuškim ulicama prodavane su, posebno s proleća i leti, boza i limunada iz kolica koje je gurao bozadžija. Boza se spravljala od kukuruznog brašna, kvasca, šećera i vode, o limunadi se zna. Na dnu kolica u slami nalazi se led koji je čuvan u dubokim podrumima, te su boza i limunada bile hladne. Za pola dinara ili dinar mogle da se popije 2,5 deci ili pola litra ovih napitaka, koje bi neki kupci pomešali pola-pola, pa bi se takva mešavina nazvala špricer. A mi ćemo vas osvežiti sa jednim drugim špricerom, koji počinje ovako. I osvežao. Samo ne treba preterivati. Što se tiče boze limunade takođe. A ovo, ovo je čudo od špricera.
Rum and Coca-Cola, go down one, go mana. when you came inside, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, if it's to shame, please let me explain. By me, if it's to shame, means you're brave.
Još jedan mail je stigao, Milan Milinković nam piše, kaže, divni ste, pokušavam da nađem neki vaš telefon, da bih vam rekao, da vas slušam i da uživam. Pre vas je bila super emisija sa filmskim kritičarem, odlično takođe, hvala vam za odličan radio program. Ja vam se zahvaljujem u ime cele ekipe i naravno zabavno humorističke redakcije Beograda 1. Nekada na početku, nekada pri kraju da se podsjetimo, prava avantura nekada davno u zemlji snova bila je potraga za savršenom krempitom i neodoljivom šampitom. Kada pomenjemo šampitu, samo par vas setit će se serije Babino unuče koju je emitovala radio televizija Beograd u staroj Jugici. Gledali smo kako baba Tomanije u tumačenju besmrtne Radmile Savićević vodi malog i ocu na šampite, a on ih jede dok li god ima vazduha i mesta da stanu. A sada, naravno, Dean Martin.
malaika, na kupenda malaika, ingekuwa malaika, ingekuwa dada, nashindwa na mali sina wewe, ingekuwa malaika, nashindwa na
ipak je ovo Harry Belafonte, a sad ona. A ona je Miriam Makeba. Jerry Lewis, a sada je Dean Martin.
Say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid of the plans that we've made walking in the winter wonderland. Until the other kitties knock them down. Oh, when it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets chilling, we'll frolic and play the Eskimo way, walking in winter wonderland.
Dream. Dream when I want you. to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away.
I sve kao san. I još jedna priča sa duhom tih decenija važi i dan danas, dok je onih koji čuvaju uspomene, sećanja, fotografije koje nikada neće izbledeti. Romantizam je bio oličenje slatkog života i ostvarenje snova. Zato je romansa sinonim za lepu ljubavnu priču. Tako je i danas. Njen duh je prisutan čak i u ovom svetu tehnologije, uprko surovom tempu života koji drobi sve pred sobom. Prisutna je pre svega jer ljudi žele da maštaju na javi, da osete nešto nestvarno, lepo, slatko, da oboju šimike i odu na šampite. E baš tu emisiju potpisuju muzički urednik Ružica Ćirić, za mikspultom Aleksandar Kostić, pred mikrofonom Vojin Vojinović. Pišite nam cele nedelje. Mail je šimikeišampite@gmail.com. Dakle, šimikeišampite@gmail.com, a naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, zabavno-humoristička redakcija. Laku noć, tačno u 2, najnovije vesti.
Kada tiho veče padne i ja to zvezda sjaji, uvek se setim da daleko su Havaji. Tamo gitare zvone su noć, odal ću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna će uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone su noć, odal ću jednom još na Havaje poć. Da prekrasne su plaže i divni su Havaji, ali nema ništa lepše od moje male Kaj. Su svirale gitare kad joj rekoh jednog jutra da moja lađa polazi već sutra. Ne šume više pane, samo tužno mesec jaji, nema više male Kaje jer daleko su Havaje. Tamo gitare,
cara.